wadmaasanta hay walaalka ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay ku dhawaad 3000 oo kamida anaasirta ururka shiiciga xisbullaahna way ku dhaawacmeen kuwaas oo ku sugnaa koonfurta Lubnaan iyo xafada koonfureed ee magaalada Beirut ee caasimada waddanka Lubnaan gelinkii dambe ee maalintii shalay oo talaada ahayd qaraxyadan ayaa ka dhashay qalabyo isgaarsiineed oo isticmaalayeen xubnaha ururka shiiciga isku magacaabay xisbullaah qalabkaas oo lagu magacaabo Beijer maamulka yahuuda ayaana ilaa iyo hadda farta ku godan tahay oo loo maleeynaa inuu ka dambeeyo mas'uuliyadda weerarkan inkastoo tafasiir kala duwan iyo qaabab kala gedisan loo dhigayo sida loo fuliyo weerarada noocan ah hadana waxaan isku dayi doonaa inaan soo gudbino ilaa iyo iminka waxa laga og yahay dhacdadan ugu horeyn marka laga hadlayo qalabka isgaarsiineed ee Beijer oo ah kan la qarxiyay iyo waxa uu yahay waa qalab isgaarsiineed oo bila wireless ah kaasoo aad loo isticmaal jiray lixdameeyadii si gaar ahna loogu talagalay marka ay jiraan xaaladaha degdega ah kaar inta aan soo shacbixin isgaarsiinta casriga ah ee dunida xilligan laga isticmaalo wuxuu Beijer ahaa wasiirada ugu caansan ee lagu wada xiriiro si gaar ah waliba waxa isticmaali jiray dhakhaatiirta dadka ka shaqeeya maqaayadaha shirkadaha iyo goobaha waxbarashada iyo xitaa jihooyinka militariga iyo amniga Injineer Canadian ah oo lagu magacaabo Alfred Gross ayaa ikhtiraacay qalabka Beijer lagu magacaabo sanadku markuu ahaa 1949kii wuxuuna ku shaqeeyaa qalabkan bateriyasha lithium oo shaqeyn kara maalmo xiriir ah horaan wuxuu qalabkani ahaa mid aan lahayn wasaailka casriga ah ee xiriirka sida bluetoothka iyo wifi-ga oo kaliya wuxuu ku shaqeyn jiray mowjadaha hawada soo mara laakiin xilliyadii dambe horumarin ayaa lagu sameeyay marka waa qalab xaaliyan codad iyo fariimo bal la isugu diri karo marka ay fariintu soo dhacdana wuxuu bixiyaa tilmaam ah inay wax soo dhaceen ama gariir ilaa ma xadna xiriirkiisu waa mid ka aamin badan qalabyada kale ee isgaarsiinta sida ay tilmaamayaan dadka ka faallooda arrimaha amniga isgaarsiinta marka laga hadlayo sababta ku riixday ururka shiiciga ee xisbullaah isku magacaabay inuu adeegsado isgaarsiinta Beijer waxa la tilmaamayaa in qalabkan maadaama uu yahay isgaarsiin qadiimi ah oo aan internetka ku xirnayn inay u arkeen mid aamin ah oo u suuragelin karta inay si nabad ah ugu wada xiriiraan waxa la isweydiin karaa sida ayay u qarxeen qalabyadan isgaarsiineed ee Beijer ama sida ayay ku suura gashay in la qarxiyo ilaa ay hadda si cad looma sheegi karo waxaana ka soo baxaya xog kala duwan oo marba markay ka dambeysa is soo taraya laakiin tafsiirka ugu macquulsan oo ay dad badan oo ka faallooda arrimaha ciinkan ahna xoojinayaan waxa uu yahay in shariixooyin lagu soo talaalay qalabyadan ka hor inta aanu ururka shiiciga ee Lubnaan degan aanu ka soo dhoofsan dalka dibadiisa markii loo baahday in la qarxiyana waxa la daaray shariixooyin horeba loogu soo talaalay iyadoo la adeegsanayo mowjadaha raadiyowga ee soo diraan diyaaradaha droneista ee hawada dalka Lubnaan sida xawdhiga oo isticmaala wayadii u dambeysay mowjadahaas ayaa waxay dhaliyeen baalaleeyahay in shariixooyinkii talaalnaa la qarxiyo ama ay qarxaan ama ay sara u qaadaan kulaylka bateriyasha lithiumka ee uu Beijer ku shaqeeyo taasoo iyadana keeni karta in qalabku qarxo marka uu kulaylka ka bato aragtidan waxa xoojinaya warar ay warbaahintu tabiyeen gaar ahaan wakaaladda Reuters oo tilmaamaya in qalabyada la qarxiyay ay ahaayeen kuwii ugu dambeeyay ee ururka shiiciga ee Xisbullaah isku magacaabay ka soo iibsado caalamka wargeyska Wall Street Journal ayaa sidoo kale xubno ka mid ah ururka shiiciga ka soo xigtay in qalabyadan qarxay ay dhawaan soo gaareen dalka Lubnaan shirkad Taiwan ku taalla ayaa New York Times iyaduna tilmaamaysa in qalabkan laga soo iibiyay aragti kale ayaa iyaduna jirta oo tilmaamaysa in fayrasyo lagu soo talaalay qalabyadan isgaarsiineed ee Beijer ka hor inta aan loo soo dhoofin dalka Lubnaan fayrasyadan ayaa marka dhaliyay inay sara u kacaan kulaylka bateriyasha ama ay ku jarjargareeyaan dabka badankan loogu talagalay taasoo keeni karta iyaduna inay qarxaan saameynta qarxidan kuma ekeyn oo kaliya dalka Lubnaan oo waxa la tilmaamaya in xubno ka tirsan ururka shiiciga ah oo ku sugnaa dalka Suuriya gaar ahaan god dhulka hoostiisa ka qodan oo ku yaala magaalada Dimashq oo ku qarxay qalabka isgaarsiineed ee Beijer sidaasina ay ku dhaawacmeen tani ayaa markaasi adkeynaysa oo xoojinaysa aragtida ah in qalabyadu talaalnaayeen sidaasina ay ku dhacday in mar kaliya ay ku wada qarxaan ilaa ihaatan inta la og yahay waxa qarxiyadan ku dhintay ugu yaraan 9 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 2750 oo dhamaantooda ka tirsan ururka shiiciga isku magacaabay Xisbullaah safiirka Iran u fadhiya dalka Lubnaan Mujtabi Amani ayaa isaguna ka mid ah dadka ku dhaawacmay qarxiyadan sida ay baahisay wakaaladda Mihr ee fadhigeedu yahay waddanka Iran dawladda Lubnaan warka soo baxay waxay mas'uuliyadda weerarada dhacay dusha kaga tuurtay maamulka Yahuuda ururka shiiciga laftiisa bayaan ka soo baxay wuxuu ee dusha kaga tuuray maamulka Yahuuda isagoona wacad ku maray inay ka bixin doonaan jawaab cad sida ay hadalka u dhigeen marka laga hadlayo dhanka maamulka yahuuda masuul sare oo ka tirsan sirdoonka gudaha ee shabaak ayaa ku tilmaamay qaraxyada ka dhashay qalabka isgaarsiineed ee ururka shiiciga ah inuu yahay ikhtiraaq abni iyo mid sirdoon oo aan horey u dhicin sida uu hadalka u dhigay sidoo kale la taliyaha ra'iisul wasaaraha yahuuda netanyahu ayaa isaguna tilmaamay in maamulka yahuuda uu ka dambeeyo weeraradan qoraal uu barta x soo dhigay ayuu arrinkaasi ku sheegay walow uu markii dambe qoraalkii hawada ka saaray oo u tirtiray xafiiska ra'iisul wasaaraha yahuuda benyamin netanyahu ayaa isagana wareegto gudaha ah oo uu soo saaray wuxuu wasiirada maamulka yahuuda ku amray inaanay bixin karin waraysiyo iyo tacliiqaad la xiriira xaaladda waddanka lubnaan xisbiga liikoodka ee talada yahuuda gacanta ku haya ayaa isaguna xubnihiisa sidaasi si la mid ah ku amray oo u sheegay inaanay wax tacliiq ah oo la xiriira weeraradii shalay ka dhacay lubnaan bixin karin